61-чи трек. 36-чи боб. Номалум аскар кимсан Хусанов ҳикояси. Одамлар, хушёр бўлинг. Марҳумлар ҳеч нимани кўрмайди деб ўйлайсизми? Марҳумлар ҳеч нимани эшитмайди деб ўйлайсизми? Марҳумлар ҳеч нимани bilmaydi deb kim aytdi sizga? Biz hammangizni ko'rib turamiz. Hamma gapingizni eshitamiz. Faqat siz tiriklar bizning gapimizni eshitmaysiz. Bizning sizdan farqimiz shuki, oldingizga yurib bora olmaymiz. Shuning uchun ora-chora tushingizga kirib turamiz. Siz bilan tushingizda gaplashamiz. Ana, oyim, 10 qadam narida, kaftini tizzasiga qo'yib, mayus ko'zlarini olislarga tikib o'tiribdi. Xuddi eshik oldiga chiqib, botib borayotgan quyoshga termilgan ko'yi yo'l poylayotgandek. O'rtamizda yonib turgan gulxan tafti ikkalamizga baravar urayapti. Nariroqda gulsafsarlar ochilib yotibdi. Xuddi hovlimizdagi o'xshagan gulsafsarlar. Rostimni aytsam, shu gunni juda ham sog'ingandim. Bilaman, bu oyimning haykali. Ammo bugun onamning o'zini ham ko'rdim. Tirik diydorini. Yo'q, avval oqsoqolni ko'rdim. Munkillab qopti, ammo ovozi, gap-so'zi hamon o'sha-o'sha. Keyin yonimga oyim keldi. Qarib bir hovuch suyak bo'lib qolibdi. Sochlari oppoq. O'shanda vokzalga kuzatib chiqqanida bunchalik emasdi. Faqat ko'zlari o'sha. Boshimni silagan qo'llari o'sha. U ham meni tanidi. Darrov tanidi. Onamning ko'z yoshi yuzimga tomganida yupatdim. Oyijon, nega yig'laysiz? Mana diydor ko'rishdik-ku. Afsus, oyim gapimni eshitmadi. Nachora, siz tiriklar bizning ovozimizni eshitmaysiz. Robiya oyimning qo'llarini bo'ynimdan ajratib olayotganda vujudim titrab ketdi. Sog'ingandim. Juda sog'ingandim. Robiya, meni tanimadinga. Sog'inib ketdim-ku. Robiya ham eshitmadi. Ammo onam bu safar gapimni tushundi. Tanimadingmi qizim? Kimsan akang-ku? Sezdim. Robiya ham meni tanidi. Tanigan uchun yuzini yuzimga qo'yib yig'ladi. U ham o'zgaribdi. Sochlari qandoq uzun edi. Boshini yuvsa kechgacha sochini qurita olmay oftobga solib o'tirardi. O'shanda Rashid abzining murchasidan oqsoqolning kelinlari bilan qaytayotganida ham sochlari nam edi. Mayin is taratib turardi. Sochiga oq oralatdi. Ko'zlari qandoq yonib, qandoq kulib qarardi menga. Tog'am uylangan kuni 41-yilning 1-may bayramida shaharga teatrga tushganimizda, oydin kechada kalovlashib qaytayotganimizda juda chiroyli, juda boshqacha kulgan edi. Hozir qandaydir charchoq, ma'yus ifoda ko'rdim ko'zlarida. Qiziq. Robiya qarib ketibdimi? Axir men qariganim yo'q-ku. 19-daman. Bundan chiqdi. Robiya endi 18-ga kiryapti. Nima yo'qa? Nimaga sochiga oq tushadi? Ana bu kim? Shomurod tog'amga o'xshaydi-ku. Xuddi o'zi. Faqat mo'ylov qo'yib yuboribdi. Nega oqsoqlanadi? Bo'ldi. Demak, yarador bo'lgan. Tog'am urushga ketganini Robiya yozgan edi. Ko'ksida nishonlar. Bundan chiqdi yaxshi jang qilgan. Tog'am ham qarib qopti. Sochining qorasidan oq ko'p. Faqat ana bu yigitchani tanimadim. Yasani bo'lgan novcha yigit kim? Amma deb oyimga yopishdimi? Bundan chiqdi Shomurod tog'amning o'g'li. Mening jiyanim. Unaqa bo'lsa, nega Robiyani oyi deb gapirdi? Robiya nega tog'am bilan keldi? Balki nachora bo'lsa bordir. Men endi marhummanku. Baribir baxtliman. Ana, yonimda oyim o'tiribdi. Endi bizni bir-birimizdan hech kim judo qila olmaydi. Abadiy yonma-yon turamiz. Dunyoda baxtli tasodiflar bo'lmaydi deb kim aytadi? Ugri daryosining qirg'og'idan xuddi mening hokimni olishgani baxtli tasodif emasmi? Tag'in xuddi shu yerga o'z yurtimga olib kelishgani baxt emasmi? Marhumlar hech nimani eslamaydi desangiz xato qilasiz. Marhumlarning xotirasi siz tiriklarnikidan yaxshiroq bo'ladi. Negaki siz tiriklikning ming xil tashvishi bilan yelib yugurasiz. Bizning esa xotiralarni eslashdan boshqa yumushimiz yo'q. Kaluga shahrining shundoq etagidan Ugri daryosi o'tadi. Kozyolsk degan shaharcha bor. Biz marhumlar-ku yura olmaymiz. Ammo siz yo'lingiz tushsa, o'sha tomonlarga boring. 42-yilning fevralida O'zbekistonda bodom gullasa gullagandir. Ammo u yerlarda hali qahraton qish edi. Nomsiz tepalik degan ashulani ko'p eshitgansiz. U yurtning beadad tekisliklarida nima ko'p, nomsiz tepaliklar ko'p. Ammo o'sha qo'shiq xuddi shu yerdagi tepaliklarga bag'ishlangan. Biz piyodalar rotasi o'shanaqa nomsiz tepaliklardan bittasiga joylashib olgandik. Rotamiz nomigagina qolgan. Hammasi bo'lib 2 kishi edik. Men bilan Tengiz degan gruzin bola. Men hazillashib uni Dengiz deb chaqirardim. Tepalikdan qor bosgan Kozyolk shaharchasi kaftdek ko'rinib turardi. Ko'p uylar yonib kulga aylangan. Faqat mo'risi so'ppayib qolgan. Yakka yolg'iz cherkov g'arib shumshayib turibdi. O'sha kuni fashistlar tong sahardan hujum boshladi. Avvaliga zambarakdan o'q uzib tepalikni tit-pit qilib yubordi. Kamida butun bir batalyon joylashib olgan deb o'ylasa kerak. Keyin qor bosgan qiyalikdan tanklar o'rmalab chiqa boshladi. Ajab. 2 kishiga 3 tank. Zanjirli g'ildiragidan qor sachratib kelayotgan birinchi tank yaqinlashishi bilan Brustverga tarmashib chiqib, shisha butilkani uloqtirdim-u, o'zimni okopga tashladim. Old tomonda shishaning jaranglab singani eshitildi. Lop etib olov ko'tarildi. Quvonib ketdim. Okopdan sekin mo'ralasam, tank to'ppa-to'g'ri shu tomonga kelyapti. Shisha tank ostiga tushganini angladim. Bo'ldi. Tamom bo'ldim. Yonilg'i shishasi granata emaski, tank zanjirini ussa. Tilimgacha muzlab ketgandek bo'ldi. Ajal sharpasini sezganda qo'rqmaydigan odam yo'q. Tengiz sakrab okopdan chiqdi-da 20 qadamcha kelib qolgan tankka shisha uloqtirdi. Shisha to'ppa-to'g'ri yonilg'i baki ustiga borib tushdi. O'sha zahoti avval quyuq tutun, keyin lop etgan alanga ko'tarildi. Ura! Tengiz ovozi boricha hayqirdi. Tank taqqa to'xtadi. O'sha zahoti pulemyot tarilladi. Tengiz xuddi birov peshanasiga zarb bilan musht tushirgandek chal qanchasiga ag'darilib ustimga yiqildi. Yelkasidan quchoqlab yuziga qarasam, ko'zlari ochiq, mo'ylovi orasidan qon sizib chiqyapti. Miltig'imni olib, Brustwehrga tarmashdim. Shlyom kiygan ikki nemis yonib turgan tankdan tushib qochayotganini ko'rdim-u, bittasini mo'ljallab o'q uzdim. Tegmadi. Ikki bukilib tank orqasiga o'tib ketdi. Shunda tanklar panasida mo'rmalaqday yopirilib kelayotgan dushmanlarga ko'zim tushdi. Yaqinlashib qolganlardan birini qoralab, tepkini bosdim. Munkib yiqildi. Ana, bittasi ketdi asfala sofilinga. Ajab, qo'rquvni unutib yuborgan edim. Yana birini mo'ljallab o'q uzdim. Miltiq chiq etdi-yu otilmadi. Qiziq ustida hamma o'qimni otib bo'lganimni endi tushundim. Og'zidan qon oqib yotgan tengizning nayzali miltig'ini olib, endi qaddimni rostlagan edim, dushman tepalik bo'shab qolganini sezdi shekilli, hayqiriq bilan okopga yopirildi. Hali tengiz yondirgan tank hamon dovullar, qolgan ikkitasi orqadan yorib o'tish uchun ikki tomonga burilib ketgan edi. Kaska kiygan, ko'rinishidan hammasi bir-biriga o'xshaydigan piyodalar vahshiyona qiyqiriq bilan to'ppa-to'g'ri ustimga bostirib kelardi. Yo'q, qo'rqmadim. To'g'rirog'i, qo'rqishga ulgurmadim. Xayolimdan o'qdek vizillab bir fikr o'tdi. Mayli, o'laman. Ammo hech bo'lmasa bittangni o'ldirib, keyin o'zim ham qor bosgan Brustwehrga sakrab chiqdim. Nima bo'lganini o'zim bilmay qoldim. Shiddat bilan yugurib kelayotgan fashist miltig'imning nazasiga ro'para bo'ldi. Nayzani sanchdimmi, o'zi urildimmi, esimda yo'q. Nayzaning uchi yumshoq bir narsaga g'irch etib kirgani, fashistning qo'lidagi avtomat shilq etib qorga tushgani, nemis qoq to'shaga sanchilgan miltiq nayzasini qo'sh qo'llab changallagancha "O, mein Mutter!" deb oh chekkani g'ira-shira yodimda bor. Mein Mutter. Onajon. U jon talvasasida yonboshiga ag'darlarkan boshidan kaskasi uchib qo'ng'ir sochlari yoyilib ketdi. Moviy ko'zlari dahshatdan olayib bir nima deb ingradi. Yana shuni sezdimki, u nari borsa o'zim tengi yosh yigit ekan. Dahshat to'la ko'zlarida "Meni nima qilib qo'yding?" degan ma'no bor edi. Bularning hammasi bir soniyada bo'lib o'tdi. O'zim qo'rqib ketdim. Nayzani sug'urib olish uchun kuchim boricha miltiqni tortdim. Ammo u qo'llari bilan nayzani shunday qattiq changallab olgandiki, tortib chiqarishga kuchim yetmadi. Esankirab qolganimdan nuqul miltiq qo'ndog'ini siltiradim. 3 qadamcha orqaroqda kelayotgan boshqa nemis g'azabdan afti qishaygancha bir nima deb baqirdi. Avtomat milidan chiqayotgan tutunga bir lahza ko'zim tushdi-yu, keyin avval quloqimga muttasil guvillagan sado eshitildi. Samolyot hujumida shunaqa bo'ladi. Keyin ko'zimni ochib, g'ira-shira yorug'likni ko'rdim. Zehn solib qarasam, derazaga o'xshash to'rtburchak tuynikdan bir parcha nur tushib turibdi. Gardishi yupqa ko'zoynak taqqan, yoqasida leytenantlik rombigi ko'rinib turgan ziyoli namo kishi boshimda o'tiribdi. "O'rtoq leytenant, o'rnimdan turmoqchi edim, chap oyog'im shunday sanchib ketdiki, ko'z o'ngimni yana tuman qoplab ingrab yubordim. "Tish!" dedi leytenant qulog'imga egilib. "Qo'rqma, soldat, tiriksan." Sekin-sekin hushimga keldim. Dimog'imga achimsiq go'ng hidi urildi. Odam betob bo'lganda, yaralanganida hidni yaxshi sezadigan bo'lib qolar ekan. G'ong'ur-g'ong'ur gaplar qulog'imga chalindi. Demak, dala gospitaliga olib kelishibdi. Qiziq, kim olib keldi ekan? Tengiz halok bo'lgandi-ku. Bundan chiqdi, yordam yetib boribdi-da. Unaqa bo'lsa, nimaga bitta ham xalatli odam ko'rinmaydi? Leytenant bilan mendan bo'lak harbiylar ham yo'q-ku. hammasi chollar, kampirlar, nim qorong'ida ko'zi qo'rquvdan olayib ketgan yosh bolalar. Kim o'zi bular? Yo'q. Bu dala gospital emas. Ana o'rtadagi ustun tagiga go'ng to'dalab qo'yilibdi. Cho'chqa go'ngi. Gospitalda cho'chqa go'ngi nima qiladi? Ruparadagi eshik og'ir g'iyqillab ochildi. Avval yop-yorug' nur, ketidan g'urullagan sovuq kirdi. Nur tushib turgan eshik oldida nemis kaskasini kiygan soldat ko'rindi. "Schnell!" deb o'shqirdi avtomat o'qtalib. Asirga tushganimni bilib, vujudim muzlab ketdi. "Tura qol, soldat!" ko'zoynakli leytenant shunaqa gaplar yigit degandek og'ir-og'ir bosh chayqadi. Qo'ltig'imdan ko'tardi. Oyog'im sirqillab og'rir, tomog'im achishar, suv ichkim kelardi. Qarasam kimdir etigimni yechib olib, chap oyog'imning boldiriga qalin qilib doka o'rab qo'yibdi. Hali bilmagan ekanman. Leytenant ham o'ng qo'li tirsagidan yelkasigacha doka bilan tanqilgan, shinelining chap yengini kiygan, o'ng yengi esa osilib yotardi. Chamasi u o'zining sanitar paketini men bilan bo'lashgan shakli qo'liga tanqilgan dokadan qon sizib chiqib qorayib turardi. Tag'in 3 ta nemis soldati avtomat o'qtalib cho'chqaxonaga kirdi. Odamlarning yelkasiga qo'ndoq bilan urib tashqariga hayday boshladi. Qiziq. Hech kimdan sado chiqmas, faqat bolalar, qizaloqlar ko'zlari javdirab, onasining etagiga osilishar, ammo ular ham dod faryod solishmas, hammasi sehrlanib qolgandek indamay tashqariga chiqardi. Havo ochilib ketgan, quyosh charaqlab turar, oyoq ostidagi qor ko'zni qamashtirar, sovuq edi. Doka bog'lagan yarador tovonim qorga tegishi bilan jazillab achib ketdi. O'zingni tut, soldat. Leytenant bilagimdan qattiq qisdi. Yiqilsang, otib tashlashadi. Uning ahvoli menikidan yaxshi emasdi. Ko'p qon ketgan shakli rangida rang qolmagan, meni suyagancha xansirab nafas olardi. Muzlab yotgan so'qmoqdan yurib ketdik. Oldinda nemis ofitseri, ikki tomonimizda 2 soqchi, orqada yana bittasi. Har qadamni ming mashaqqat bilan bosardim. Yalang oyog'imni qorga tekkizmaslikka urinar, boshim aylanardi. Birpasda 2 qulog'im muzlab qoldi. Shundagina bosh yalang ekanimni sezdim. Ko'zoynakli leytenant sirg'anib ketdi, ammo yiqilmadi. Meni ham suyab qoldi. Qarasam, peshonasidan sovuq ter oqyapti. Nima qilyapman o'zi? Axir u ham yarador-ku. O'ligimni tashlab nima qildim? Iloji boricha og'irligimni tushirmaslik uchun yarador oyog'imni ham ishga solib, dadilroq qadam bosdim. Birozdan keyin oyog'imga sovuq ta'sir qilmay qo'ydi. Qaytaga isib ketgandek bo'ldi. Negadir qishloqqa emas, teskari tomonga ketardik. Orqada kelayotgan soqchi og'iz garmonda allaqanday sho'x nemischa kuy chala boshladi. Chap tomonda 50 qadamcha narida qor bosgan o'rmon qorayib ko'rindi. Archalar qor zalvoridan shoxini egib turar, pastroqda esa archalarning tanasi ko'kimtir bo'lib ko'rinardi. "Qoching, o'rtoq leytenant!" dedim shivirlab. "O'rmonga!" U bir zum ikkilanib qoldi. O'sha zohati foydasiz degandek bosh chayqadi. Qorning usti muzlagani bilan qadam bossangiz, oyoq tizzagacha botib ketadi. O'n qadam yurmasdan otib tashlashadi.